Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αξιώνει να βρισκόμαστε στην αρχή μιας καινούργιας χρονιάς. Και καθώς προσευχόμουν για το πρώτο μήνυμα που θα έχω όταν θα είναι η σειρά μου σε αυτήν την καινούργια χρονιά, είχα μέσα μου να μιλήσουμε για την αυτάρκεια. Ξέρετε, στην αρχή ενός καινούργιου χρόνου όλοι βάζουμε στόχους και οι στόχοι είναι το πώς θα πετύχουμε πράγματα, έτσι δεν είναι? Και είναι καλό να βάζει κανένα στόχους και είναι καλό να θέλει να πετύχει πράγματα. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι δύσκολο να βάλει την γραμμή της ισορροπίας ανάμεσα σε αυτό το οποίο ο Θεός ανοίγει τον δρόμο μπροστά μας για να πετύχουμε και για αυτό που ο εγωισμός μας θέλει να πετύχει. Επομένως, σήμερα το θέμα μας θα είναι ευσέβεια με αυτάρκεια. Και θα ξεκινήσουμε από την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, το 6ο κεφάλαιο, το χωρίο 6, όπου ακριβώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο, 1 Τιμόθεον 6:6, «Έστιν δε πορισμός μέγας η ευσέβεια μετά αυταρκίας». Η ευσέβεια, λέει, μαζί με την αυτάρκεια είναι μέγας πορισμός. Τι είναι πορισμός? Ο πορισμός είναι το μέσο με το οποίο αποκτάς αγαθά. Ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να αποκτήσεις αγαθά στη ζωή σου. Αυτό είναι ο πορισμός. Τι είναι η ευσέβεια? Η ευσέβεια είναι μία σωστή στάση απέναντι στον Θεό. Μία στάση όπου αναγνωρίζεις το μεγαλείο του Θεού, αναγνωρίζεις την αγάπη του Θεού, αναγνωρίζεις τη δική σου μικρότητα μπροστά σε αυτό το μεγαλείο και η στάση σου είναι μία στάση ταπεινή με την οποία θέλεις να δοξάζεις και να υψώνεις το μεγαλείο του Δημιουργού. Τι είναι η αυτάρκεια? Η αυτάρκεια είναι να είμαι ευχαριστημένος με αυτά που έχω. Και ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα της αυτάρκειας? Η ευγνωμοσύνη στον Θεό και η δοξολογία. Θεέ μου, σε ευχαριστώ για αυτά που έχω. Τι είναι το αντίθετο της αυτάρκειας? Η πλεονεξία. Θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο. Τι σε κάνει η πλεονεξία? Σε κάνει να γκρινιάζεις συνεχώς. Δεν έχω. Δες ο γείτονας που έχει παραπάνω, δες ο αδελφός που έχει παραπάνω, δες που αυτός ευλογήθηκε και εγώ έχω μείνει χωρίς ευλογία, δες, συνεχώς. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να μας πει, είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις ευσέβεια με αυτάρκεια, να είσαι ευχαριστημένος με αυτά που έχεις. Βλέπετε, η αυτάρκεια δεν είναι απαραίτητο να συνδυάζεται με την ευσέβεια. Εδώ ο λόγος του Θεού τα συνδυάζει. Στην αρχαιότητα έχουμε παραδείγματα αυτάρκειας. Ξέρετε ότι από την ζωή του Σοκράτη δεν μας σώζονται συγγράμματα. Ο Σοκράτης δεν έγραψε τίποτα. Ό,τι ξέρουμε το ξέρουμε από άλλους συγγραφείς που έγραψαν γι' αυτόν, από τον Πλάτωνα, από τον Ξενοφόντα. Αλλά μας σώθηκαν και ένα πλήθος λόγια του Σοκράτη σε διάφορα ανθολόγια και γνωμολόγια τα οποία κυκλοφορούσαν στην αρχαιότητα. Σε κάποια λοιπόν από αυτά, λέει, κάποια στιγμή ο Σοκράτης βγήκε στην αρχαία αγορά των Αθηνών. Γύρισε, είδε πόσα πράγματα είχε εκεί πέρα στην αγορά και είπε, πω, τι πολλά πράγματα που δεν μου χρειάζονται. Έτσι, αυτάρκεια. Και στην πραγματικότητα εμείς σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο που συνεχώς βομβαρδίζεται από τα μέσα ενημέρωσης στο ότι το χρειάζεσαι και αυτό το χρειάζεσαι και εκείνο το χρειάζεσαι, είναι απαραίτητο, πρέπει οπωσδήποτε. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να μας πει, ωραία, τώρα που αρχίζει μια καινούργια χρονιά, μην ακούς το ότι τα χρειάζεσαι όλα αυτά, μείνε σε αυτά που ο Θεός σου έδωσε, να είσαι ευχαριστημένος για αυτά που ο Θεός σου έδωσε, να είσαι ευγνώμονας στον Θεό για αυτά που σου έδωσε, και αν θέλει να σου δώσει κι άλλα, δόξα στο όνομά του, και αν δεν θέλει να σου δώσει κι άλλα, δόξα στο όνομά του πάλι. Αλλά είναι σημαντικό να ζούμε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε και ευγνωμονώντας τον Θεό. Ποια είναι η συνέχεια στο 7? Ουδέν γαρισυνέγγαμεν εις τον κόσμον, ότι ουδέ εξενεγγύντι δυνάμεθα. Τίποτα, λέει, όταν ήρθαμε στον κόσμο δεν φέραμε τίποτα μαζί μας, και φεύγοντας δεν θα πάρουμε τίποτα μαζί μας. Έχουν γράψει διάφοροι πατέρες της Εκκλησίας σχόλια πάνω στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον. Ένας από αυτούς είναι ο Θεοδόρητος Κύρου. Τον έχουμε μνημονεύσει ξανά στον 5ο αιώνα. Ζει από το 393 έως το 457 μετά Χριστόν. Και σχολιάζει ο Θεοδόρητος, έχει γράψει ερμηνεία της πρώτης προς Τιμόθεον επιστολής. Λέει, τούτο και ο μακάριος Ιώβ έθι. Λέει ακριβώς αυτό, έτσι όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, το είπε και ο Ιώβ. Αυτός γυμνός εξήλθαν εκκυλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Έτσι ο Θεοδόρητος Κύρου θυμάται τον Ιώβ, και ο Ιώβ είπε, Ιώβ 1.21 είναι η παραπομπή, γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου, γυμνός θα επιστρέψω. Επομένως, τίποτα δεν είχαμε όταν ήρθαμε, τίποτα δεν θα πάρουμε μαζί μας. Και η κατακλίδα στο χωρίο 8, 1 Τιμόθεον 6.8, έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκεστισόμεθα. Ποια είναι τα απαραίτητα? Το να έχουμε τροφές, να έχουμε να φάμε, και να έχουμε σκεπάσματα. Δηλαδή να μπορούμε να ντυθούμε και να μπορούμε να σκεπαζόμαστε ώστε να μην κρυώνουμε. Αυτά είναι τα απαραίτητα. Λέει, εάν τα έχεις αυτά, να αρκείσες αυτά. Προσέξτε, το να αρκείται κανένας αυτά που έχει δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσεις τη ζωή του για το καλύτερο. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα η προσπάθεια για το καλύτερο που είναι μέσα στη φύση μας, και είναι άλλο πράγμα το άγχος και η αγωνία για το πώς θα γίνει να αποκτήσω περισσότερα. Είναι άλλο πράγμα να ζεις με ανάπαυση στον Κύριο, με ευχαριστία για αυτά που έχεις, και ο Κύριος, καθώς ζεις με ευχαριστία και με ευγνωμοσύνη, να σου προσθέσει κι άλλα. Και ο Θεός μας είναι Θεός ευλογίας και προσθέτει. Και προσθέτει, δόξα στο όνομά Του. Και είναι άλλο πράγμα να ζω με το άγχος, πότε θα μου προσθέσει και γιατί δεν μου πρόσθεσε. Και γιατί δηλαδή ο άλλος να έχει περισσότερα από μένα. Έχεις τροφές, έχεις σκεπάσματα. Βλέπετε, εμείς επειδή ζούμε στον δυτικό κόσμο, έχουμε μία εικόνα της πραγματικότητας που δεν είναι η εικόνα του συνόλου του κόσμου μας. Έτσι, έχουμε στο νου μας τι συμβαίνει στη Δύση γενικά. Οι ειδήσεις που ακούμε είναι από τα διάφορα μέρη της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας. Ελάχιστα πράγματα μαθαίνουμε από το τι γίνεται στην Ασία και στην Αφρική. Εάν όμως κάνετε τον κόπο να μπείτε στο ίντερνετ και σε μία μηχανή αναζήτησης γράψετε «Η γη σε αριθμούς», όπως το έχουμε ξαναπεί, θα δείτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα δείτε ότι αν έχεις λεφτά που σου περισσεύουν, κάποια λεφτά, λίγα, και τα έβαλες σε ένα κουμπαρά ή στην τράπεζα, ανήκει στο 8% των προνομιούχων αυτού του πλανήτη. Γιατί το 92% των ανθρώπων του πλανήτη δεν έχει κάποια λεφτά που να του περισσεύουν και να τα βάλει στον κουμπαρά του ή να τα βάλει στην τράπεζα. Επομένως, καταλαβαίνετε την αλήθεια αυτής της φράσης. Έχοντας, λέει, τροφές και σκεπάσματα, ας αρκεστούμε σε αυτά. Και συνεχίζει. Η δε βουλόμενη πλουτίν εμπίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα. Αυτοί, λέει, που θέλουν να πλουτίσουν πέφτουν σε πειρασμό, σε δοκιμασία και σε παγίδα. Εδώ έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν στο ιβουλόμενη πλουτίν, όχι οι πλούσιοι. Προσέξτε, ο λόγος δεν είναι για τους πλούσιους, είναι για αυτούς που θέλουν να πλουτίσουν. Και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει υπόμνημα στην προς Τιμόθεον επιστολήν πρώτην, και εκεί πέρα έχει 18 ομιλίες με τις οποίες αναλύει ολόκληρη την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή. Στη 17η ομιλία του, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει «Ουχ απλώς είπεν οι πλουτούντες, αλλά οι βουλόμενοι». Δεν είπε, λέει, οι πλούσιοι, αλλά αυτοί που θέλουν να πλουτούν. Γιατί λέει, έστι γαρτινά και χρήματα έχοντα, καλώς οικονομήν, καταφρονούντα αυτόν και εις πένητας διανέμοντα. Γιατί μπορεί κανένας, λέει, να έχει χρήματα και να τα διαχειρίζεται καλά, να δίνει στους φτωχούς, να τα περιφρώνει, να τα έχει, αλλά να μην δίνει σημασία ότι τα έχει. Δηλαδή το γεγονός ότι κανένας είναι πλούσιος δεν σημαίνει σώνει και καλά ότι ανήκει σε αυτούς που θέλουν να πλουτίσουν. Και ο Θεοδόρητος που τον μνημονεύσαμε και πριν, ο Θεοδόρητος Κύρου, και αυτός τονίζει, ούχ απλώς είπεν οι πλουτούντες, αλληβουλόμενοι πλουτίν. Και αρχίζει να το εξηγεί. Μπορεί κάποιος, λέει, να έχει κληρονομήσει πλούτη από τους γονείς του και να τα χρησιμοποιεί τα πλούτη αυτά σύμφωνα με τους θεϊκούς νόμους. Ενώ από την άλλη μεριά μπορεί κάποιος, λέει, να είναι φτωχός, αλλά να επιθυμεί να πλουτίσει. Επομένως σημασία δεν έχει εάν έχεις λεφτά ή αν δεν έχεις λεφτά. Σημασία έχει που είναι η καρδιά σου. Λέει, ο δε εκπαινήτων μεν φύς, πλούτου δε εφιέμενος και πάντα πόρων εις την τούτου κτίσιν κοινών. Κάποιος ο οποίος είναι φτωχός αλλά επιθυμεί να πλουτεί και κάνει τα πάντα για να πλουτίσει, και αυτός μπαίνει στην ίδια κατηγορία σε αυτούς που θέλουν να πλουτίσουν. Εμπίπτους, λέει, σπειρασμών και παγίδα και επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς. Πέφτει κανένα σε επιθυμίες πολλές, ανόητες και βλαβερές. Επιθυμίες. Τι είναι επιθυμία? Να αποκτήσω και αυτό και εκείνο και το άλλο. Πολλές, λέει, ανόητες. Γιατί τις λέει ανόητες τις επιθυμίες? Γιατί από τα πράγματα που επιθυμούμε να αποκτήσουμε, εάν κάτσουμε να το σκεφτούμε, αυτό το χρειάζομαι όντως? Και βάλουμε το μυαλό μας να σκεφτεί, η απάντηση θα είναι όχι, δεν το χρειάζεσαι. Δεν το χρειάζεσαι. Ναι, αλλά ξέρεις πόσες διαφημίσεις έχω ακούσει που λένε ότι το χρειάζομαι οπωσδήποτε. Αν βάλεις το μυαλό σου να σκεφτεί, θα διαπιστώσει ότι δεν το χρειάζεσαι. Αλλά όταν δεν βάζεις το νου, το ανόητο, τι σημαίνει? Αστερητικό και νους, νόησης, έτσι. Επομένως, όταν κανένας δεν σκέφτεται, μπορεί να προχωρήσει σε κινήσεις ανοησίας. Και λέει, επιθυμίες ανοήτους και βλαβεράς. Κάτι που βλάπτει, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα. Έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Και πάλι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει και λέει, το βυθίζουσι μας δίνει την εικόνα κάτι που βουτιέται μέσα στη θάλασσα, έτσι, βυθίστηκε, το πλοίο βυθίστηκε. Και ξέρετε, την εποχή εκείνη που γράφονται αυτά, δεν υπήρχαν τα μέσα ανέλκυσης. Σήμερα λέει, βυθίστηκε ένα πλοίο. Θα πάει ένα συνεργείο και θα το ανελκύσει. Κοστίζει βέβαια, αλλά μπορεί. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε αυτό. Εάν κάτι βυθιζόταν, έμενε εκεί που βυθίστηκε. Και λέει, προσοχή, αυτές οι ανόητες και βλαβερές επιθυμίες μπορούν να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. Συνεχίζει στην πρώτη προς Τιμόθεον 6:10, ρίζα γάρ πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση. Η ρίζα, λέει, όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, η αγάπη για τα χρήματα. Προσέξτε, όχι τα χρήματα. Το χρήμα είναι ένα αδιάφορο. Δεν είναι ούτε καλό, ούτε κακό. Το χρήμα είναι κάτι αδιάφορο. Η χρήση του χρήματος είναι αυτή η οποία μπορεί να γίνει καλή χρήση ή κακή χρήση. Ξέρετε, οι στοικοί φιλόσοφοι χώριζαν όλα τα πράγματα του κόσμου σε αυτά που εξαρτώνται από μας και σε αυτά που δεν εξαρτώνται από μας. Στα εφημίν, αυτά που εξαρτώνται από μας, και στα ουκ εφημίν, σε αυτά που δεν εξαρτώνται από μας. Και έλεγαν, τα εφημίν, αυτά που εξαρτώνται από μας, χωρίζονται σε αγαθόν και κακόν. Κάποια από αυτά που εξαρτώνται από μας είναι καλά πράγματα, κάποια είναι κακά πράγματα. Τα ουκ εφημίν, αυτά τα οποία δεν εξαρτώνται από μας, είναι αδιάφορα. Δηλαδή, Δεν είναι καλό, δεν είναι κακό. Και έλεγαν οι στοικοί, ο πλούτος ανήκει στα αδιάφορα. Δεν είναι ούτε αγαθόν, ούτε κακόν, γιατί είναι ούκε θυμήν. Δεν εξαρτάται από μας. Μπορείς να κάνεις καλή χρήση ή κακή χρήση του πλούτου. Αλλά η αγάπη για τον πλούτο, η αγάπη για το χρήμα, η φιλαργυρία, είναι, λέει, ρίζα όλων των κακών. Σχολιάζει ο Θεοδόρητος Κύρου και λέει, ξέρετε τι φυτρώνει από αυτή τη ρίζα, από τη ρίζα της φιλαργυρίας. Και γαρ μη εφωνίε, οι ανθρωποκτονίες μπορεί να προέλθουν από αυτή τη ρίζα, και γοητείε, οι απάτες, και αρπαγέ, αρπαγές, και πλεονεξίε, και ψεύδος, και παράβασης όρκων, και τα άλλα της παρανομίας είδη, εκ της ρίζης ταύτης βλαστάνει. Από αυτή τη ρίζα, λέει, φυτρώνουν όλα αυτά. Απάτες, ψέματα, παράβαση όρκων και τα λοιπά. Και λέει, ίστινες ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από τις πίστεως και αυτούς περιέπειραν οδύνες πολλές. Μερικοί, λέει, είχαν επιθυμία για αυτά τα πράγματα. Είχαν επιθυμία για τον πλούτο, είχαν επιθυμία φιλαργυρίας. Και το αποτέλεσμα, λέει, είναι ότι απεπλανήθησαν από τις πίστεως. Δηλαδή, τι θα πει απεπλανήθησαν? Ξέφυγαν από το δρόμο, πλανιέμαι, αυτό σημαίνει. Βγαίνω από το δρόμο και τριγυρνάω χωρίς να ξέρω που πηγαίνω. Και για να λέει απεπλανήθησαν από τις πίστεως, σημαίνει ότι κάποτε ήταν στην πίστη. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις κάποιος βγήκε από τον δρόμο αν ποτέ δεν ήταν στον δρόμο. Λες, ψάχνει να βρει τον δρόμο. Όταν λες όμως ότι αυτός ήταν στον δρόμο και παραπλανήθηκε, χάθηκε, σημαίνει ότι ήταν. Απεπλανήθησαν από τις πίστες, σημαίνει ότι ξεκίνησαν με πίστη και προχωρούσαν με πίστη. Αλλά η αγάπη για το χρήμα τους έκανε και βγήκαν από τον δρόμο. Και έτσι στην εμπειρία μας, όταν ξεκινήσαμε την αδελφότητα αυτή, είχαμε τέτοια περίπτωση. Ένας αδελφός που είχε μεγάλο ζήλο για τον Θεό, ήταν μέσα στην πίστη. Και μας λέει, εγώ θέλω να διαθέτω το χρόνο μου, όχι στη δουλειά μου, θέλω να κηρύττω τον Λόγο του Θεού, θέλω να ζω για τον Κύριο και να ξοδεύω όλο μου το χρόνο για τον Θεό. Λοιπόν, θα ανοίξω μία επιχείρηση, μία μεγάλη επιχείρηση, η οποία θα είναι τέτοια, στην αρχή θα χρειαστεί να αγωνιστώ σκληρά, αλλά μετά θα αφήσω την επιχείρηση να τρέχει και εγώ θα είμαι ελεύθερος να πηγαίνω, να μιλάω στους ανθρώπους για τον Θεό, να ζω για τον Θεό, να είμαι μαζί με τον Θεό. Σας παρακαλώ να προσεύχεστε. Και προσευχόμασταν όλοι να πάει καλά η επιχείρηση, γιατί ξεκίνησε με πολύ καλή πρόθεση. Θέλω να είμαι ελεύθερος. Να ξεκινήσει η επιχείρηση να τρέχει και εγώ να είμαι ελεύθερος να ζω για τον Θεό, να μιλώ για τον Θεό, να κηρύττω το Λόγο του Θεού. Και ξεκίνησε η επιχείρηση και προχώρησε. Και προχώρησε πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά καλά. Έγινε πανελληνίως γνωστή. Φυσικά δεν θα πω όνομα. Αλλά τον αδελφό τον χάσαμε από ανάμεσά μας. Και δεν είναι ότι έφυγε από ανάμεσά μας και πήγε σε κάποια άλλη χριστιανική ομάδα, σε κάποια άλλη χριστιανική αδελφότητα. Αλλά ήταν τόση η αγωνία για να τακτοποιηθεί και να προχωρήσει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, που χάθηκε ο σκοπός. Ποιος ήταν ο αρχικός σκοπός? Να αρχίσει η επιχείρηση να τρέχει ώστε να είμαι ελεύθερος. Να μπορώ να μιλάω για τον Θεό. Ο στόχος δεν επιτεύχθηκε. Ο άνθρωπος δεν έμεινε ελεύθερος, ούτε άρχισε να κηρύττει για τον Θεό, παρόλο που συνέχισε να έχει χριστιανικές αρχές και μέσα στην επιχείρησή του να δίνει μαρτυρία χριστιανικής ζωής και χριστιανικών αρχών. Αλλά ως εκεί. Επομένως, μας λέει, προσέξτε, όταν κανένας μπαίνει σε μία διαδικασία όπου μπορεί να αρχίσει να αγαπάει τα χρήματα, να αγαπάει τον πλούτο, μπορεί να πέσει σε παγίδα και να αποπλανηθεί από την πίστη, να βγει από το δρόμο της πίστης, και αυτούς, λέει, περιέπειραν οδύνες πολλές και τρύπησαν, λέει, τον εαυτό τους με πολλά βάσανα, μπήκανε σε πολλά βάσανα. Και αυτό είναι αλήθεια και για την περίπτωση
που σας μνημόνευσα.
Πάμε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 1ο κεφάλαιο, στα χωρία 8 έως 11. Β' Κορινθίους 9-8. Δυνατή δε ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς. Μπορεί, λέει ο Θεός, είναι δυνατός ο Θεός να κάνει τη χάρη του να περισσέψει επάνω σας. Και λες, ωραία, θα περισσέψει η χάρη του Θεού επάνω μας. Τι έχουμε να παίρνουμε από τη χάρη του Θεού? Η συνέχεια είναι: ίνα εν παντί πάντοτε πάσαν αυτάρκοι ανέχοντες. Ωραία. Λοιπόν, θα περισσέψει η χάρη του Θεού και λες, ωραία, από το περίσσομα της χάρης του Θεού τι έχω να παίρνω, τι έχω να λαμβάνω εγώ? Λέει αυτάρκεια, αυτάρκεια. Και βλέπετε, λέει, εν παντί, σε κάθε περίσταση, πάντοτε, σε κάθε χρόνο, πάσαν ίσον κάθε είδους αυτάρκειας. Δηλαδή, αυτάρκεια σε κάθε περίπτωση, πάντοτε, κάθε είδους αυτάρκεια, περισσεύεται εις παν έργων αγαθών. Ίνα εν παντί, πάντοτε, πάσαν αυτάρκεια δέχοντες, περισσεύεται εις παν έργων αγαθών. Επομένως, λέει, η χάρη του Θεού, η χάρη του Θεού θα σου δώσει αυτάρκεια. Θα είσαι ευχαριστημένος από αυτά που έχεις πάντοτε. Κάθε είδους αυτάρκεια σε κάθε τομέα. Και με αυτή την αυτάρκεια τι θα κάνεις? Θα περισσεύεις σε κάθε καλό έργο. Όπου μπορείς να κάνεις το καλό. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα του αντίθετου της αυτάρκειας, της πλεονεξίας? Όταν συνεχώς θέλεις να αποκτήσεις κι άλλα, δεν σου περισσεύουν να δώσεις. Όταν είσαι ευχαριστημένος από αυτά που έχεις, λες, δόξα τω Θεώ, έχω αυτά που χρειάζομαι και μου περισσεύει και κάτι. Αυτό που περισσεύει μπορώ να το διαθέσω σε κάποιον που το έχει ανάγκη, μπορώ να το διαθέσω στο έργο του Θεού, μπορώ να το διαθέσω κάπου αλλού. Περισσεύοντες, λέει, εις παν έργων αγαθών. Και βλέπετε, ξεχωρίζει ο λόγος του Θεού τα καλά έργα, δηλαδή το να φροντίζουμε για το καλό των άλλων, ως ένα κύριο χαρακτηριστικό της ζωής της πίστης. Δέστε τι λέει στην επιστολή προς Τίτων, στο 2ο κεφάλαιο, στο χωρίο 14. Λέει ότι ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, να μας καθαρίσει για τον εαυτό του λαών περιούσιων ζηλωτήν καλών έργων. Έναν ξεχωριστό λαό, ο οποίος θα έχει ζήλο για καλά έργα. Επομένως, όχι μονάχα όταν τύχει κάπου, διαπιστώσω κάποια ανάγκη, ότι, αλλά λέει, θα έχω ζήλο για καλά έργα, θα λέω πού μπορώ να κάνω κάτι καλό. Αυτό είναι ζήλος, είναι το ενδιαφέρον, ότι νοιάζεσαι και κοιτάς γύρω σου και βλέπεις τι ανάγκες υπάρχουν και λέει πού μπορώ να κάνω κάτι καλό. Λίγο παρακάτω πάει στην επιστολή προς Τίτων 3-8. Πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλο μέσα διαβεβαιούσθε, ή να φροντίζω συν καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκότες Θεό. Αυτοί που έχουν πιστέψει στον Θεό, να είναι πρώτοι, λέει, να προείστανται, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να παίρνουν ηγετική θέση σε καλά έργα. Τούτα εστίν καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Γιατί αυτά, λέει, είναι και ωραία, είναι και ωφέλιμα για τους ανθρώπους. Επομένως, καθώς η χάρη του Θεού πληθαίνει στην καινούργια χρονιά, ας έχουμε, λέει, πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρκιαν. Ούτε παράδειγμα παρήχησης να ήθελε να δώσει με το πας πάσα πάνε. Πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρκιαν. Σε κάθε τομέα αυτάρκεια. Έτσι ώστε να περισσεύουμε σε κάθε καλό έργο. Προσέξτε τώρα, η νοοτροπία του κόσμου είναι, ναι, αλλά εμένα δεν μου φτάνουν και αν από αυτά τα λίγα που έχω δώσω θα μου μείνουν ακόμα πιο λίγα και δεν θα μου φτάνουν ακόμα περισσότερο. Και εδώ έρχεται η ζωή της πίστης, που είναι ζωή εμπιστοσύνης στον Θεό. Συνεχίζει Β' Κορινθίους 1ο κεφάλαιο χωρίο 10. Ο δε επιχορηγών σπέρματος σπύροντι και άρτων εις βρόσιν, χορηγήσει και πληθυνεί των σπόρων ημών και αυξήσει τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών. Αυτός, λέει, που δίνει σπόρο σε αυτόν που σπέρνει, ο Θεός δηλαδή, που δίνει στον γεωργό σπόρο για να σπείρει και άρτον και ψωμί για να φάει, Αυτός λέει και θα χορηγήσει, θα σας δώσει και θα πληθύνει. Δηλαδή καθώς εσύ δίνεις, καθώς εσύ νοιάζεσαι για να κάνεις καλά έργα, ο Θεός θα σου δίνει. Θα σου δίνει και θα πληθύνει, λέει, και των σπόρων ημών και αυξήσει τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών. Θα σου δίνει και άλλο σπόρο να σπείρεις και θα αυξάνει και τον καρπό. Γιατί βλέπετε, στο Λόγο του Θεού ισχύουν πνευματικές αρχές και μέσα στις πνευματικές αρχές είναι ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Διαβάζω από τη δεύτερη προς Κορινθίους 9:6. Τούτο δε, προσέξτε, λέει τι ισχύει. Ο σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει. Αυτός που σπέρνει τσιγκούνικα, θα θερίσει τσιγκούνικα. Και ο σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερίσει. Αυτός που σπέρνει με αυθονία, θα θερίσει με αυθονία. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι μία αρχή γεωργικής παραγωγής. Δηλαδή, άμα σπείρεις άφθονο σπόρο, έχεις τη διάθεσή σου και σπείρεις 10 στρέμματα, θα έχεις καρπό από 10 στρέμματα. Εάν πεις, γιατί να σπείρω 10 στρέμματα, σπείρω ένα στρέμμα, θα έχεις καρπό από ένα στρέμμα. Λογικό είναι, αναμενόμενο είναι, αυτός που σπέρνει φιδωλά, λέει, θα θερίσει φιδωλά, αυτός που σπέρνει με αυθονία, και έρχεται αυτή την αρχή που είναι μια φυσική γεωργική αρχή να την βάλει στο πνευματικό επίπεδο. Και λέει, όταν σπέρνεις, όταν δίνεις, όταν προσφέρεις με αυθονία, θα θερίσεις και με αυθονία. Άμα σπέρνεις τσιγκούνικα, λέει, θα θερίσεις και τσιγκούνικα. Και η συνέχεια είναι, εν παντί πλουτιζόμενοι εις πάσαν απλότητα. Η απλότη στα αρχαία ελληνικά, μεταξύ των άλλων, σημαίνει και γενναιοδορία, και εδώ αυτό είναι το νόημά της, να πλουτίζεται, λέει, σε κάθε είδους γενναιοδοργία ή της κατεργάζεται διημών ευχαριστίαν το Θεό. Γιατί, λέει, αυτή η γενναιοδορία κατεργάζεται, δουλεύει, διημών μέσα από σας, μέσα από μας, ευχαριστία στον Θεό. Δηλαδή, καθώς προσφέρεις, κάνεις τους άλλους να ευχαριστούν τον Θεό. Βλέπουν οι άνθρωποι, λέει, τα καλά σας έργα, αυτό είπε και ο Χριστός το κατά Ματθαίον 5:16, θα δουν οι άνθρωποι, έτσι λέει, να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στον ουράνιο. Ο Θεός, λέει, θα σας πλουτίσει σε γενναιοδορία. Ο Θεός, ξέρετε, δίνει και καθώς εμείς δίνουμε από αυτά που μας δίνει, ανοίγει δρόμος για να μας δώσει κι άλλα. Αλλά προσέξτε τώρα το κίνητρο. Το κίνητρο δεν είναι πονηρό. Θα δώσω για να μου δώσει. Έτσι δεν είναι. Δεν είπε ότι αν δώσω θα μου δώσει. Λοιπόν, θα δώσω για να έχω να παίρνω. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Δίνεις από αγάπη για τον Θεό και από αγάπη για τους ανθρώπους. Προσφέρεις κάθε τι που έχεις κάνει. Κάθε τι που έχεις δώσει από αγάπη για τον Θεό και από αγάπη για τους ανθρώπους δεν πάει χαμένο. Ακόμα κι αν εκεί που το έδωσες το πέταξαν, ακόμα κι αν αυτοί στους οποίους έδωσες στράφηκαν εναντίον σου και σε έφτισαν και σε κατηγόρησαν, δεν πήγε χαμένο. Το είδε ο Θεός, ευχαριστήθηκε ο Θεός και θα σε ανταμείψει ο Θεός. Τίποτα που έκανες από αγάπη για τον Θεό και από αγάπη για τους ανθρώπους δεν πάει χαμένο. Και υπάρχει μία αρχή την οποία διαβάζουμε στις παροιμίες, στο 11ο κεφάλαιο, στα χωρία 24 και 25. Λέει, ένας μοιράζει απλόχερα και πιότερο πλουτίζει κι άλλος μαζεύει αχόρταγα και πιότερο φτωχαίνει. Ένας, λέει, μοιράζει με γενναιοδορία και πλουτίζει περισσότερο. Όσο δίνει, πλουτίζει. Δίνει και πλουτίζει. Πώς πλουτίζει? Δίνοντας. Κι άλλος μαζεύει αχόρταγα και πιότερο φτωχαίνει. Κι άλλος μαζεύει, μαζεύει, μαζεύει και δεν χορταίνει και φτωχαίνει. Πώς γίνεται? Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι λογική. Η λογική θα ήταν αυτός που έδωσε του έμειναν λιγότερα, άρα φτώχεινε. Αυτός που μάζεψε έχει περισσότερα, άρα είναι πλούσιος. Όχι, λέει, στην πνευματική ζωή με τις αρχές του Θεού συμβαίνει το ανάποδο. Συμβαίνει το ανάποδο και στη διαχείριση των οικονομικών μας. Αυτός που δίνει είναι γενναιόδωρος, αυτός που μοιράζει απλόχερα πιότερο πλουτίζει και αυτός που μαζεύει αχόρταγα πιότερο φτωχαίνει. Και συνεχίζει στις παροιμίες 11-25. Ο γενναιόδωρος θα ευημερήσει και όποιος νερό προσφέρει και αυτός θα ποτιστεί. Έτσι. Είναι ότι αυτό που σπέρνεις αυτό και θα θερήσεις. Επομένως η αυτάρκεια σε κάνει να είσαι γενναιόδωρος και η γενναιοδορία ανοίγει δρόμο ώστε ο Θεός να σε ευλογήσει ακόμα περισσότερο. Αλλά όλα αυτά λέει χρειάζεται να γίνουν μέσα σε πλαίσιο ευσέβειας, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι η αυτάρκεια μπορεί να υπάρχει και χωρίς ευσέβεια. Έτσι, είναι μια καλή αρχή αυτάρκεια και να μην υπάρχει ευσέβεια. Αλλά το καλύτερο απ' όλα είναι η αυτάρκεια να συνδυάζεται μαζί με την ευσέβεια τη σωστή στάση προς τον Θεό. Γι' αυτό στην πρώτη προς Τιμόθεον, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, γύμναζε δε σε αυτόν προς ευσέβειαν. Να γυμνάζεις τον εαυτό σου στην ευσέβεια. Να κάνεις γυμναστική δηλαδή στην ευσέβεια. Με άλλα λόγια, να εξασκήσεις την ευσέβεια. Ξέρετε, για τη γυμναστική χρειάζεται χρόνος. Σωστά. Πόσοι από εμάς είπαμε θα ξεκινήσω να κάνω συστηματικά γυμναστική. Και μετά ξένη η γυμναστική, γιατί δεν είχαμε χρόνο. Και για την ευσέβεια χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται χρόνος να μείνω μαζί με τον Θεό, να μείνω στη μελέτη του Λόγου του Θεού, να μείνω στην προσευχή, να μείνω στην συντροφιά με τον Θεό, στην παρέα με τον Θεό. Έτσι γυμνάζομαι στην ευσέβεια, γιατί έτσι γνωρίζω καλύτερα τον Πατέρα μου τον Ουράνιο, έτσι τον αγαπώ περισσότερο, γιατί καταλαβαίνω περισσότερο την αγάπη του για μένα. Και αυτή είναι μια γυμναστική. Όσο καταλαβαίνεις τον Θεό, τόσο περισσότερο τον αγαπάς. Και όσο τον αγαπάς περισσότερο τον καταλαβαίνεις. Και αυτός είναι ένας ευνοϊκός κύκλος αγάπης και κατανόησης που προχωράς και προχωράς και προχωράς. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Η γάρ σωματική γυμνασία προς ολίγον εστίν ωφέλιμος. Η γυμναστική που κάνεις το να γυμνάζεσαι στο σώμα σου είναι ωφέλιμη. Αλλά είναι ωφέλιμη για αυτή τη ζωή, προς ολίγον. Η δε ευσέβεια προς πάντα ωφέλιμος εστί. Είναι καλό λοιπόν πράγμα η γυμναστική, το να γυμνάζουμε το σώμα μας, το οποίο είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η ευσέβεια, λέει, είναι ωφέλιμος σε όλα. Είναι ωφέλιμη σε όλα. Επαγγελίαν έχουσα ζωής της νυν και της μελούσης. Γιατί η ευσέβεια έχει μία υπόσχεση. Και η υπόσχεση αφορά και αυτή τη ζωή και αφορά και τη μέλουσα ζωή. Και βλέπετε, ο Θεός μας έχει κάνει με προορισμό την αιωνιότητα. Γι' αυτό και πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε που συμβαίνουν, γιατί ο Θεός τα επιτρέπει στη ζωή μας με προοπτική αιωνιότητας. Εμείς τα βλέπουμε εδώ σε αυτήν εδώ τη ζωή που ζούμε, δεν καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται το ένα, γιατί γίνεται το άλλο. Ο Θεός όμως έχει το σχέδιό Του και το σχέδιό Του για τη ζωή σου, για τη ζωή μου, είναι αιώνιο σχέδιο. Και γι' αυτό ακριβώς η ζωή της πίστης είναι ζωή εμπιστοσύνης στον Θεό. Εμπιστεύεσαι λοιπόν στον Θεό, νοιάζεσαι περισσότερο και περισσότερο να Τον γνωρίσεις, νοιάζεσαι περισσότερο και περισσότερο να Τον αγαπήσεις και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ζεις ζωή ευγνωμοσύνης και αυτάρκειας. Θεέ μου, σε ευχαριστώ για αυτά που μου έδωσες. Σε ευχαριστώ για αυτά που έχω. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Και αυτή η στάση σε κάνει να βλέπεις τους άλλους που δεν έχουν, ενώ η αντίθετη στάση σε κάνει να βλέπεις αυτούς που έχουν περισσότερο από σένα. Λες, εγώ γιατί δεν το έχω αυτό? Η στάση της ευγνωμοσύνης και της αυτάρκειας σε κάνει να βλέπεις αυτούς που έχουν λιγότερα και να νοιαστείς για το πώς μπορείς να βοηθήσεις, πώς μπορείς να προσφέρεις, πώς μπορείς να είσαι γενναιόδωρος, και μέσα από αυτή τη γενναιοδορία έρχεται ο Θεός να ευλογήσεις τη ζωή σου με ευλογία, λέει, η οποία αφορά και αυτή τη ζωή εδώ στη γη, αλλά έχει υπόσχεση και για αιώνια ζωή στην παρουσία του Θεού Και γι' αυτό είμαστε πλασμένοι.
Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Άλλο.